Təkamülçülərin aralıq forma olaraq qarşıya qoyduqları bir neçə fosil qalığının əslində qətiyyən aralıq forma xüsusiyyəti daşımadığı elmi kəşflərlə ortaya çıxmışdır. Bir zamanlar aralıq forma kimi təqdim olunan qalıqların ən məşhurlarından biri silikant adı verilən balıq qalığı idi. Təkamülçülər sadəcə qalığı qalan bu balığın quru canlılarına bənzər xüsusiyyətlər daşıdığını, məsələn, ibtidai ayaqlara və yarımçıq ağciyərə sahib olduğunu uzun illər boyu iddia etdilər. Silikant haqqında bu təkamülçü izahlar elmi həqiqət kimi göstərildi və canlını sudan quruya çıxarkən göstərən xəyali şəkillər dərs kitablarına qədər salındı. ...1938-ci ildə nəsli kəsilmiş balıq zənn edilən silikantın canlı nümunəsi Hind okeanında tutulduqda təkamülçülər böyük şok yaşadı. Çünki balığın günümüzdəki balıqlardan heç bir fərqi yox idi. Silikantın təkamülçülərin iddiasının əksinə olaraq nə ayaqları, nə də ibtidai ağciyəri vardı. Həmçinin sudan quruya keçid ərəfəsində olan bir canlı kimi göstərilən silikant 180 metr dərinlikdən üzə çıxmayıb dərinlikdə yaşayan balıq idi. Təkamülçülər tərəfindən israrla müdafiə olunan başqa bir aralıq forma iddiası isə Archaeopteryx adlı quş qalığı idi. Təkamülçülər bu canlının tam uça bilməyən, yarı sürünən, yarı quş bir canlı olduğunu iddia etdi. Ancaq 1992-ci ildə tapılan 7-ci Archaeopteryx qalığı canlının uçuş əzəlləri üçün lazımlı olan sternum, yəni döş sümüyünə sahib olduğunu və tam bir quş olduğunu ortaya qoydu. Archaeopteryx-in qanadlarında olan pəncəyə bənzər dırnaqların huazin kimi müasir quşlarda da mövcud olması bu canlının aralıq keçid forması olduğu iddiasını tamamilə əsassız bıraxdı. Bu səbəblərdən təkamül nəzəriyyəsinin müdafiəçilərindən biri olan Harvard Universitetinin paleontoloqu Stephen J. Gould Archaeopteryx-in aralıq forma sayıla bilməyəcəyini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Müxtəlif canlı qruplarının quruluşları araşdırıldıqda, bunlar arasında təkamülün baş verməsinin qeyri-mümkünlüyü onsuz da görünür. Məsələn, tənəffüs sistemləri, ifrazat mexanizmləri, əzələ quruluşları və maddələr mübadiləsi tamamilə suda yaşamağa nizamlanmış balıqların sudan çıxaraq quru canlısına çevrilməsi qeyri-mümkündür. Qurudakı canlı qrupları da bir-birlərindən çox fərqlidir. Təkamülçülər quşların sürünənlərdən təsadüflər nəticəsində təkamülləşdiyini qarşıya qoyurlar. Halbuki sürünənlər soyuq, quşlarsa istiqanlıdır. Quşların bədənləri kompleks bir quruluşa sahib olan tüklərlə, sürünənlərin bədənləri isə tüklə heç bir əlaqəsi olmayan pulcuqlarla örtülüdür. Quşların bütün digər quru canlılardan fərqli tənəffüs sistemləri vardır. Aerodinamik quruluşa sahib qanadları isə əsla təkamüllə açıqlana bilməz. Qanadların təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi kiçik dəyişikliklərlə mərhələli şəkildə inkişaf etməsi qeyri-mümkündür, çünki yarımçıq qanadla uçulmaz. Təkamülçülər bəzi sürünənlərin də məməlilərə çevrildiyini iddia edir. Halbuki bu iki canlı qrupu bir-birindən çox fərqlidir. Sürünənlər balalarını yumurtlayaraq, məməlilər isə doğaraq dünyaya gətirir. Sürünənlərin pulcuqlarına qarşı məməlilərin bədənləri tüklə örtülüdür. Süd ifrazı mexanizmləri isə yalnız məməlilərə xasdır və mənşəyi təkamülçülər tərəfindən heç bir şəkildə açıqlana bilmir. Fosil qeydlərinin ortaya qoyulduğu bu həqiqətlər qarşısında təkamülçülər bütün səylərini insanın meymuna bənzər canlılardan təkamülləşdiyi iddiasını önə sürürlər. Bugünə qədər 6500 müxtəlif meymun növü mövcud olub və bunların böyük bir hissəsinin nəsli kəsilib. Nəsli tükənmiş meymunlara xas böyüklük-kiçiklik kəllə sümükləri təkamülçülərin üzərində xəyali izahlar və bənzətmələr edə biləcəkləri fürsət idi. Bu, meymun növlərinin kəllə sümüklərini kiçikdən böyüyə sıralayan və yox olmuş insan irqlərinə aid bəzi kəllə sümüklərini də bu silsiləyə əlavə edən təkamülçülər insanın təkamül ssenarisini ortaya attılar. Bu ssenaridə ən əsas yeri tutan canlı qrupu Avstralopitek adı verilən nəsli kəsilmiş meymun növüdür. İlk Avstralopitek qalığı 1924-cü ildə Raymond Dart adlı paleontoloq tərəfindən tapılmışdı. Təkamülçülər adı cənub meymunu mənasını verən bu meymun növünün insana xas canlı olduğunu iddia edir. Halbuki Avstralopitek və şimpanze skeletləri müqayisə edildikdə aralarında heç bir nəzərə çarpan fərq olmadığı açıq-aydın görünür. Bu həqiqət qarşısında təkamülçülər Avstralopitekin digər meymunlardan fərqli olaraq iki ayağı üzərində dik yerdiyini iddia edirdilər. Ancaq bu iddia Lord Zuckerman və Charles Oxnard kimi dünya miqyasında məşhur olan iki anatomiyaçı tərəfindən çökdürülmüşdü. Bir sözlə, təkamülçülərin insanın atası olaraq göstərməyə çalışdıqları Avstralopitek sadəcə olaraq nəsli kəsilmiş meymun növüdür. Təkamülçülərin Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens arxaik kimi adlandırdıqları qalıqlar isə əslində müxtəlif insan irqlərinə aid. Bu qalıqlar araşdırıldıqda, skeletlərin bugünkü insandan heç bir fərqinin olmadığı aşkar olur. Aralarındakı yeganə fərq, kəllə sümüyündəki quruluşca bəzi dəyişikliklərdir. Amma bəhs etdiyimiz fərqlər, bugün dünyada yaşayan müxtəlif insan irqləri arasında da mövcuddur. Məşhur təkamülçü paleontoloq Richard Leakey, Homo erectus qrupuna daxil edilən kəllə sümükləri ilə müasir insanların kəllə sümükləri arasındakı müxtəlifliyin sadəcə irqi mənsubiyyətdən qaynaqlandığını belə qəbul edir. Bu fərqlər, bugün müxtəlif coğrafiyalarda yaşamayan insan irqlərinin bir-birləri arasındakı fərqdən daha çox deyildir. Bütün bu elmi həqiqətlər qarşısında təkamülçülərin yeganə dayağı yalan təbliğatdır. Heç bir elmi əsası olmayan, insanın təkamül ssenarisi təkamülçü mənbələrdə nəşr olunan müxtəlif xəyali şəkillərlə cəmiyyətə təlqin edilir. Bu şəkillərdə tüklü bədənə, meymuna bənzər üz cizgilərinə sahib olan varlıqlar insanlar kimi gəzişir. Beləliklə, cəmiyyətlərə insanla meymun arasındakı xəyali aralıq formaların bir zamanlar yaşadığı təlqini verilir. Bəzən bu xəyali varlıqların sosial həyatından bəzi anları ehtiva edən bənzətməli şəkillər də hazırlanır. Bu hiləgər şəkillər ard-arda düzlərək insanın təkamül ssenarisi kimi cəmiyyətin şuur altına ötürülür. Ən məşhur elmi nəşrlərdə belə rekonstruksiya adı verilən bu cür saxta rəsimlərə və bunlara əsaslanaraq çəkilən xəyali soy ağacı şəkillərinə tez-tez yer verilir. Təkamülçülərin təxəyyülü saxta şəkil və maketlərlə məhdudlaşmır. Onlar daha da irəli gedərək, xəyali yarı meymun, yarı insan canlıların təsvir olunduğu filmlər belə çəkirlər. Halbuki bütün bunlar tamamilə yalandır. Ümumiyyətlə, əldəki yeganə dəlil bir neçə kəllə sümüyü hissəsi və ya inci sümüyündən başqa bir şey deyil. Sümük qalıqlarına əsasən bir canlının saçları, dərisi, gözləri, burnu, qulaqları və üz cizgiləri haqqında qərar verilə bilməz. Təkamülçülər isə fosil qeydləri üzərində iz qoymayan bu yumşaq toxumaları nəzəriyyələrinin tələblərinə görə şəkilləndirir və şəxsi fantaziyalarına əsasən rekonstruktiv bərpa edirlər. İnsan gözlərini meymun skeletlərinə yerləşdirirlər. Bunları istədiyi kimi toxumalarla örtür və insana xas baxışlara sahib meymuna bənzər üzlər meydana gətirirlər. Harvard Universitetindən Ernest Houghton bu şəkil və maketlərin heç bir elmi dəyərə sahib olmadığını belə açıqlayır. Dodaqlar, gözlər, qulaqlar və buna bənzər orqanların altdakı sümüklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Məsələn, bir neandertal kəllə sümüyünü həm meymuna, həm də bir filosofa oxşada bilərsiniz. Qədim insanların qalıqlarına əsaslanaraq edilən təsvirlərin demək olar ki, heç bir elmi əsası yoxdur və cəmiyyəti istiqamətləndirmək məqsədi ilə istifadə edilir. Bir sözlə, bütün təkamülçü rəsm və maketlər sadəcə hiylədir. Təkamülçülər bu mövzuda o qədər həddi aşıblar ki, eyni kəllə sümüyünə müxtəlif sayda simalar düzəldirlər. Təkamülçülərin saxta maskalar quraşdırmaqda nə qədər israrlı olduqlarına misal olaraq, Zinjantrop və ya Parantrop Boysa adlı fosil üçün hazırladıqları 3 ədəd tamamilə fərqli rekonstruktiv maketi misal göstərmək olar. Təkamülçülərin hiləsi sadəcə uydurma rəsimlərlə məhdudlaşmır, onlar açıq-aşkar saxtakarlıq edirlər. Bu saxtakarlıqlara ən məşhur nümunə 1912-ci ildə İngiltərədə Charles Dawson adlı təkamülçünün ortaya atdığı Piltdown fosili idi. Bu fosil meymunla insan arasındakı ən əsas ara keçid forma olaraq təqdim edildi və 40 ildən çox muzeylərdə sərgiləndi. Lakin 1949-cu ildə bu fosili yenidən araşdıran mütəxəssislər onun saxta fosil olduğunu aşkar etdilər. Bu fosil insana xas kəllə sümüyünə orangutan çənəsi bərkidilərək hazırlanmışdı. ...1922-ci ildə təkamülçülər bir ədəd diş fosilinə əsaslanaraq Nebraska adamı adlı xəyali ara keçid növ quraşdırdılar. Hətta bu qalığa Hesperopithecus Hiroldcuki kimi dərin elmi təəssürat doğura biləcək latınca ad da fikirləşdilər. Bununla bağlı xəyali rəsimlər çəkməyi də unutmadılar. Lakin bir müddət sonra Nebraska adamına ilham qaynağı olan bir dişin sadəcə vəhşi donuza aid olduğu ortaya çıxdı. Nebraska adamı əslində Nebraska donuzu idi. Bugünə qədər təkamülün böyük dəlili kimi təqdim edilən kəllə sümüklərinin təkamülü dəstəkləmədiyi bir-bir ortaya çıxdı. 1856-cı ildə Neandertal adamı dəlil kimi təqdim olundu, 1960-cı ildə isə ədəbiyyatdan çıxarıldı. Piltdown adamı 1912-ci ildə dəlil kimi göstərildi, 1953-cü ildə ədəbiyyatdan çıxarıldı. Zinjantrop və ya Parantrop Boysa adlandırılan qalıq 1959-da dəlil kimi təqdim edildi, 1960-cı ildə ədəbiyyatdan çıxarıldı. Ramapithecus da 1964-cü ildə təkamülçülərin dəlili oldu, 1970-ci ildə ədəbiyyatdan çıxarıldı. Lakin bütün bunlara rəğmən kəllə sümükləri hələ də bir çox ölkələrdə media vasitəsilə elmi həqiqət kimi cəmiyyətə zorla qəbul etdirilir. Bu səbəbdən cəmiyyətin böyük əksəriyyəti təkamülün ispat edilmiş həqiqət olduğunu hesab edir. Darvinizm təbliğatı məktəblərdə israrla davam etdirilir. Təkamülçülər tərəfindən ədəbiyyatdan çıxarılmış bir çox saxta dəlil hələ də məktəblilərə insanın əcdadı kimi təqdim edilir. Lakin təkamülçülər gizlətsələr belə həqiqət ortadadır. Fosil qeydləri canlıların yer üzündə eyni anda və qüsursuz formada ortaya çıxdığını göstərir. Yəni canlılar yaradılıb, bütün təbiətə hakim olan üstün yaradıcı, hər bir canlı növünü fərqli və mükəmməl xüsusiyyətləri ilə birlikdə yaradıb. O üstün yaradıcı, göylərin, yerin və onların arasındakı hər şeyin Rəbbi olan Allahdır.